svetom.
Nad svakim imenom.
Hvaljen Isus i Marija, poštovane slušateljice i slušatelji, lijepi pozdrav na početku još jedne emisije Slovnica. Uz vas su voditeljica Petra Čurlin i urednica profesorica Marina Čubrić. Profesorice, još jednom lijepi pozdrav na Radio Mariji.
Lijepi pozdrav i vama, draga Petra. Hvaljen Isus i Marija, srdačan pozdrav našim dragim slušateljicama i slušateljima.
U današnjoj emisiji, dragi slušatelji, predstavit ćemo hrvatskog književnika Antuna Branka Šimića i njegovo pjesništvo. Posebno ćemo u današnjoj emisiji istaknuti neke njegove antologijske pjesme koje vjerujem da su mnogima poznate, Opomena, Pjesnici, Nađeni Bog, Smrt i ja. Pogotovo ova zadnja bit će nam zanimljiva tema budući da znamo da je Antun umro vrlo mlad, sa 27 godina, ali možda je tim i bliži mlađoj publici čitalačkoj koja itekako može osjetiti povezano sa njegovim pjesništvom. Također ćemo govoriti i o ekspresionizmu koji je on promovirao u hrvatskoj književnosti. Profesorica Čubrić, neke književnike obavezno vežemo uz njihovo mjesto rođenja, tako su i Drinovci sinonim za Šimića, pa mogli bismo krenuti s nekim podacima o njegovu rođenju i odrastanju.
Evo, slažem se, to je ovako zanimljivo da malo se uđe, što bismo rekli, u ljudsku stranu autorovu, odnosno književnikovu. Anton Branko Šimić rođen je 18. studenog 1898. u Drinovcima, zato nekako i ova naša emisija ide upravo u ovo vrijeme, jer je vrlo blizu datuma njegova rođenja. Zato sam dakle i odabrala upravo njega za emisiju u ovome terminu. Drinovci su u to vrijeme, kraja 19. stoljeća, bili najveće mjesto u zapadnoj Hercegovini, a dakle bilo je bogato mjesto i tako. A Antun je bio drugo rođeno dijete, bilo ih je devetero u obitelji. Roditelji su mu bili Martin Šimić i Vida, rođena Tomas. Ime Antun dobio je na krštenju u crkvi Svetog Mihovila, koja je također, kako su Drinovci bili veliko i bogato mjesto, tako je i ta crkva Svetog Mihovila poslije katedrale u Sarajevu bila najveća, zapravo najljepša crkva u Bosni i Hercegovini. Tu je crkvu 895. sagradio, nešto malo prije Antunova rođenja, sagradio također Drinovčanin, mostarsko-duvanjski i trebinjsko-mrkanski biskup Paškal Buconjić, zvali su ga Hrvatski Leonida. Inače, biskupova majka Vida bila je rođena Šimić i bila je tetka Martina Šimića, oca našega pjesnika, koji je bio zapravo, a pjesnikov otac Martin, bio je vrlo ugledan, poduzetan i bogat čovjek. Tako da vidimo da je on u svojoj široj obitelji imao i jednoga biskupa. U obitelji Šimić, kao što sam rekla, Antun je bio drugo dijete, a prvo dijete je umrlo brzo nakon rođenja. Tako da je prigodom Antunova krštenja prema zavitu Svetom Anti otac darovao toj novosagrađenoj crkvi veliki oltarski kip Svetoga Ante. Evo, tako da je, nije slučajno da je on bio Antun.
Rekli ste da su Drinovci tada bili bogato mjesto, a zanimljiv je podatak da je obitelj Šimić bila bogata i ugledna. Nekako u školi se obično čuje da je Šimić bio siromašan pjesnik, da je živio u teškim uvjetima, ali ipak nije bilo tako.
Da, da, to je doista često. Šimići su bili vrijedni, bogati i vrlo ugledni ljudi, ali evo da se ja vratim možda na Šimića prije toga, još možda nekih podataka o njegovoj obitelji, pa ćemo doći i do zapravo njihovog ugleda u to vrijeme. U obitelji kaže da su ga zvali Ante i da u djetinjstvu bio slabašan i dakle bio je slab toliko da su roditelji mislili da neće doživjeti ni školsku dobu. To znamo da je bilo vrlo često ono vrijeme da su djeca i umirala puno više nego što danas umiru. Kažu da je progovorio jako kasno i to tek što je napunio 2 godine. Ali onda, već u 4. godini, kažu da je postao neobično pričljiv. Pamtio je, ponavljao, kaže sve što je se u njegovoj blizini govorilo. I da je bio zapravo, da su ga svi voljeli u obitelji, ali otac je strogo opominjao da ga ne smije previše razmaziti i da je jako dobro oponašao govore sve, kaže, sarajevskih židova, austrijskih inženjera i tehničara koji su u ono vrijeme živjeli u njihovom kraju i oni su vjerojatno i putovali obiteljski. Učitelj ga je naučio čitati u 6. godini, dakle prije pučke škole, ali onda je odmah primjećeno da je vrlo darovit i iznimno znatiželjan dječak, tako da već se to vidjelo i prije njegova polaska u školu.
Još jedan dječak, odnosno dijete, čiji evo, rani razvoj možda okrenuo malo teže, možda su se roditelji pitali kako će se on razvijati dalje, ali je pokazao, kao što ste rekli, iznimne sposobnosti i zasigurno je bio izvrstan učenik.
Tako je, bio izvrstan učenik, ali ne samo to, našla sam podatak da je imao veliko srce. Pomagao je drugim učenicima u učenju, doista osjećao život oko sebe, siromašnim učenicima donosio je hranu, to vežemo iz ono da je bio iz bogate i ugledne obitelji, potajno je prosjakcima davao žito. Dakle, doista je osjećao taj nekakav drugi život u svome okružju. U 11. godini je odlazio u Franjevačku gimnaziju na Širokom Brijegu, to je danas bismo rekli peti osnovne, a to je nekad bio prvi razred gimnazije. Pučka osnovna škola išla se samo prva četiri današnja razreda, ovo što sad imamo kao razrednu nastavu. I on u 11. godini odlazi u tu Franjevačku gimnaziju na Širokom Brijegu, želio je doista postati Franjevac i stanovao je u Franjevačkom Sljemeništu. Iz većine predmeta imao je tada najbolju ocjenu, to je bila vrlo dobar. Vladanje mu, kažu, nije bilo najbolje, u prvom razredu gimnazije bilo je dobro. A u glavnom imeniku uz njegovo ime bila je bilješka o njegovu izgledu, pisalo je lijep. I znamo da je svirao flautu, tako da bio je ovako zanimljiv, dakle, dječak.
Znači u imeniku je pisalo da je bio lijep, to bismo danas rijetko vidjeli.
Slažem se.
Zanimljivi biografski podaci, što vam je bio izvor?
Da, izvori su doista baš onako vrlo detaljni. Njegov nečak i moj dragi profesor metodike na fakultetu, profesor Pandžić, on je njegov nečak i mislim da je on i vlasnik autorskih prava na Šimićevu ostavštinu, tako da je profesor Pandžić puno pisao o Šimiću, o njegovu životu. Organizirani su i Šimićevi susreti u Drinovcima i tako, pa sam se ja evo tražići, istražujući tako malo neobičnije podatke o Šimiću, našla doista ovako iscrpne podatke o njegovoj obitelji, postoji još i jasno puno precizniji i detaljnije, ali ja sam ovako malo skratila, zahvaljujući upravo profesoru Pandžiću. Evo kad sam spomenula te Šimićeve susrete u Drinovcima, prvi put su održani još 1964. godine, ali je zahvaljujući ne samo tome, nego i tome što je Šimić u obaveznom programu i trenutno i u kurikulu i na državnoj maturi, Šimićevi stihovi su i danas žive, dakle u mladim generacijama, onako kako ste vi upravo rekli, Petra, da je vrlo blizak suvremenom mladom čovjeku, a tako je, Šimićevi stihovi su živjeli i u njegovoj gimnaziji. Kažu da su rukopisi njegovih pjesama kružili od jednog do drugog gimnazijalca, i da su profesori znali da taj tada već 13-godišnjak dobro piše, znači bio nekakav sedmi današnji razred, odnosno treći razred gimnazije, već tada su se njegove pjesme prepisivale, gotovo neću reći tajnosti, ali onako čitale po hodnicima. To danas bi na Facebooku i TikToku potpuno drugačije izgledalo, ali nekad su doista voljeli čitati njegove pjesme i s užitkom su čitali, širili između sebe.
Dakle, bio je utjecajan i popularan već tada u gimnaziji.
Da, rekli bi influencer.
Tako danas. Je, da. Nisam ljubitelj te riječi,
apsolutno,
ali
ne.
Da je postojala u njegovo vrijeme, bio bi jedan od njih. I svoju pjesmu prvu objavio je tada kao gimnazijalac još u Širokom Brijegu.
Tako je. U siječnju 1913. na Široki Brijeg je stigao tada zagrebački list Luč. I tada je Šimić naš imao 14 godina i pod pseudonimom Slavče objavio svoju prvu pjesmu naslova Zimska pjesma. Međutim, njegovi sjemenišni poglavari nisu baš blagonaklono gledali na njegovo to pisanje i bavljenje poezijom, tako da naš pjesnik odlazi u Mostar i to je zapravo njegov današnji osmi razred, imao 14 godina. Dakle, on je očito želio postati fratar, išao sjemenište, ali književnost ga je vukla. To se baš nije uklapalo u program sjemenišni gimnazijski. On će u Mostaru pokušati nastaviti gimnaziju, ali morao je polagati dodatne predmete, pa odlazi u Sarajevo, pa Visoko, pa Tuzlu. Na kraju je u Vinkovcima nastavio i završio taj četvrti razred gimnazije, a u međuvremenu njemu je tiskano još 7 pjesama. Dakle, on i dalje, tako zapravo dječak, da mu su tiskane pjesme, to znači da je doista je tad već prepoznat kao izraziti literarni talent. I zanimljivo je da se tada, njemu je ime samo Antun, ali potpisivao se i kao Antun Šimić, Ante Šimić, Antun B. Šimić, A. B. Šimić, Hercegovac, A. B. Š. Ić i Branko Zvonković. Često je bilo ono vrijeme da su imali pseudonime. A tako je, bio i rat je u to vrijeme, jasno. Prvi svjetski rat je bio u, rekli bismo, velikom jeku, a zbog rata je boravio i u rodnim Drinovcima. kad je završio taj četvrti razred gimnazije, a u peti razred gimnazije išao je Vinkovcima, ali, to je današnji prvi srednja, rekli bismo, ali šesti razred gimnazije krenuo je i pohađao Donjogradsku gimnaziju u Zagrebu. Tad se on već seli u Zagreb kao visoka gimnazija i u Donjogradsku gimnaziju i tad je već volio isticati da je Matoševac. To je jako zanimljivo, Matoš je tad već i umro 1914. godine, međutim na njegovim pjesmama očito je i Šimić našao nekakve svoje izvore, svoje izvorište.
Danas nam je on univerzalno poznat kao A.B. Šimić, ali odakle to drugo ime Branko?
Krštenom imenu on će dodati taj jedan od svojih pseudonima, Branimir ili Branko. On je to izabrao i sam kaže, zapisao je, kaže samo slučajno. Kaže s dječačkom nakanom prikrivanja sebe kao pisca i svojih godina. I zato je odabrao to slučajno i tako mu je ostalo. Poslije je imao A.B. Šimić, a zapravo je i jednom prigodom je rekao da je to bilo i u smislu da bude bliži još Antonu Gustavu Matošu, svom nekakvom prvom uzoru u pjesništu, jer on je bio A.G. Matoš, a naš Šimić je bio A.B. Šimić. Međutim, nakon završenog sedmog razreda gimnazije, roditeljima je kazao da će se u životu baviti samo književnim radom. Njegov otac Martin bio je vrlo nezadovoljan ovim izborom, ne zato što to nije volio umjetnost, dapače, oni su bili obrazovani ljudi. Međutim, to je bilo nesiguran život. Od umjetnosti se nije živjelo tad, ni danas se ne živi, a kamoli tada, pogotovo od književnosti. Međutim, naš Šimić ne odustaje, on ima 19 godina, završava pripremu prvog broja svog lista Vijavica. On je jako dobro poznavao francuski i njemački jezik, pa je čitao strane časopise njemačke i francuske, uglavnom nešto starija godišta, jer novih nije bilo zbog rata. I tada on zapravo, čitajući te časopise, to su bili, sad znamo, i ekspresionistički, on je preuzeo taj, pogotovo njemački i austrijski ekspresionizam i unio je slobodni stih u hrvatsku književnost. Puno je, to je strašno puno značilo za našu književnost, međutim, u školi su mu uvjetovali, morao je birati, izdavati svoj časopis ili zadržati pravo školovanja. Jasno, Šimić se odlučio za svoj časopis, odlučio se za književnost, pa mu u školi zapravo više morao je napustiti školu, ali i otac baš nije bio zadovoljan time, pa mu je uskratio svoju novčanu potporu, odnosno nije ga više financirao. Šimić i dalje ne odustaje od svoje umjetnosti i književnosti, izdaje svoj drugi časopis, Juriš. Jedan i drugi je nazvao po njemačkim, vjerojatno, časopisima, ekspresionističkim, Der Sturm, Oluja, jel, to bi bila ova Vijavica, i Die Aktion, dakle Juriš akcija. Tada će on, kao već mladić, upoznati mladu učiteljicu Josipu Tatjanu Marinić. Njihova je ljubavna veza potrajala više od 5 godina, sve do njegove smrti. Spominjem jer ćemo imati nekoliko pjesama koje će se dotaknuti i te žene, djevojke tada. Međutim, on se suprotstavljao njezinu političkom, moram reći, komunističkom usmjerenju. Neću previše govoriti o Tatjani Marinić, to je bio njezino drugo ime, pravo ime Josipa, iz Požeškoga kraja je bila i moram reći da je njezino ime se spominje vezano uz Blaženoga Stepinca, jer je ona bila ta koja će otuđiti dio Caritasove kartoteke, pripisati Caritasovo pomaganje djeci poslije partizanskim ženama i tako. Dosta je bilo kontroverzi vezanih uz tu ženu, pa ne bih se previše njome bavila ovoga trenutka. Ali evo, Šimić je, dakle, njegovo ime je svakako vezano uz nju, ali o tome nećemo ovaj put.
Šimić je izdao samo jednu zbirku pjesama, bilo je to 1920. ako se ne varam, Preobraženja. Jedna, ali postala je nezaobilazna u povijesti hrvatske književnosti i u antologijama.
Tako je, jedna zbirka je bilo mu je dosta. Dakle, zbirka Preobraženja ima 48 pjesama koje označavaju zapravo otvaranje novog razdoblja u hrvatskom pjesništvu. To je doista, to je samo šest godina nakon Matoševe smrti, mi dobivamo zbirku koja je potpuno drugačija. I Šimić se inače smatra jedinim pravim hrvatskim ekspresionistom. Krležao je u svojoj prvoj fazi, 14. godine za vrijeme Prvog svjetskog rata, imao također svoju ekspresionističku fazu i tako, ali Šimić doista ostaje pravi hrvatski, isključivo ekspresionist. U to vrijeme Šimić jako puno piše, prevodi, da bi mogao živjeti, a od toga se baš i ne može dobro živjeti. Međutim, ipak je tad otputovao 1920. u Drinovce, kad je čuo vijest da mu je majka teško bolesna, a i planirao je zapravo da malo ostane u svom rodnom mjestu, rekli bismo danas, da napuni baterije. I putovao je vlakom, u to vrijeme se putovalo vlakom, i kažu da je velika skupina gimnazijalaca i mladih intelektualaca dočekala ga u Sarajevu, njegov vlak, i priredila mu srdačan doček još putem, a otac mu je u Čapljinu poslao svoj fijaker. Dakle, ipak zaboravio je.
Došlo do nekog pomirenja.
Da, da, on je, Šimić nije nikako bio razmetni sin, ali evo, vratio se u svoj rodni kraj i otac Jasno, koji voli svoga sina, poslao je po njega fijaker. Već mu se tada njegovo zdravlje bilo malo narušeno, ali Jasno, kad je došao kući, kad je sve bilo toplo, skuhano, sve je bilo drugačije. Međutim, i majka je prizdravila kad je on došao i tako sve izgledalo kao da se nekako smirilo. Ali zanimljivo, neću puno govoriti o tom dijelu, kaže ovi što sam čitala ove zapise, da je odbio bilo kakav razgovor s radikalima, ali Radičevcima je poželio velik uspjeh u njihovoj politici. Međutim, svima njima je Jasno naglasio da je književnost jedina njegova ljubav i zanimanje. I kažu svi zapisi i svjedočanstva da bio jako popularan i doista omiljen u svome zavičaju, u svome kraju. Tako da i toga je možda na neki način ohrabrivalo i davalo mu snage za godine koje sad slijede i koje neće biti tako dobre.
Dakle, plan mu je bio ostati neko vrijeme u rodnom mjestu, je li dugo boravio u Drinovcima?
Tako je, očito ta obiteljska atmosfera čini čudo i Šimić je zapravo vrlo zadovoljan i otac mu je čak dao novac kad se vraćao u Zagreb za novi časopis. Međutim, vlak kojim se on vraćao za Zagreb zastao je u snijegu 2 dana na Ivan planini, što je bilo jako često u ono vrijeme. Da vlak zapadne u snijegu, sjećamo se romana Vlak u snijegu. I nanosi snijega su bili veliki. 2 dana je boravio u tom vlaku. Jasno da se to slabo grijalo i prehladio se. A i svoju hranu koju je ponio, jasno da je ponio puno hrane, dijelio je ljudima u vlaku. Tako da se vrati u Zagreb narušena zdravlja, i to trajno narušena zdravlja. Ali tad već izdaje svoj 3. časopis, književnik. Zdravlje mu nikako nije bolje. On će otići u Dubrovnik na liječenje u Cavtat. Tamo postoji sanatorij. Međutim, tuberkuloza se nije povukla, on mora ići u bolnicu, boravi u bolnici, sve lošije i lošije, kad više nije doista mogao pisati. Kažu da je šaptom recitirao bolničarkama nekoliko pjesama i na kraju travnja, sluteći tu svoju smrt, on je zatražio da ga ispovjedi hercegovački Franjevac i doista je napravio svoju zadnju ispovijed. I umro je u podne 2. svibnja 1925. godine u 27. godini i pokopan je nakon 2 dana na Mirogoju. Evo, tako to je ovako jedna kratka slika Šimićeva života, gdje vidimo važnost obitelji, gdje vidimo taj odnos s ocem, gdje vidimo ono što je možda za njega bilo najvažnije, toliku strast prema književnosti, prema pisanju, da je bio spreman odreći se doista svega i lagodnog života samo da bi pisao, da bi stvarao. To je doista lijepo.
To je ono što je meni osobno najdivljivije kod njega, jer tko od nas može reći da bi se zbog nekog ideala i zbog neke strasti u životu svega odrekao, i potpore obitelji i sigurnosti, pa evo i školovanja, jer su mu vrata škole bila zatvorena jer je odabrao svoj književni časopis.
Tako je, ali evo, za nas je vrijedilo.
Vrijedilo je, i mislim, dragi slušatelji, da u ovom trenutku, kako bismo malo odali i počest našemu Antunu koji je odabrao za sebe ime Branko, napravit ćemo jednu glazbenu stanku, a u drugome dijelu emisije govorit ćemo više o Šimićevu stvaralaštvu i njegovu značaju za hrvatsku književnost.
Pridnih ruku jakih omašklini, oci su te otimali drači, kozje pute prolazili bosi, noseć primer rađali se jači. A ti njih drada dana sa stine. Una vire ljubavi dobrote, uvijek brižno poti zacitila. Vukuj za dvari naše živote, zemljo moja snovima iznika. Ima prko si žitaješ i kad lome tvoju sriću firma pivaš ili potu daješ dupne sute mace vojske visne brojili ti i mrdili divo a su pasli privuditelji, tu si zemljo za ljudi nje bilo. Za te život već je reka svoje, kad te stišću nebebe i sjede. Nisi jedna, sve je ovo tvoje. Zemljo moja, snovima iznika. Pivaš ili potu daješ dupe sute mace vojske visne brojili ti i mrdili divo a su pasli ko privuditeli tu si zemljo za ludim je bilo a su pasli
zemljo, za. Poštovani slušatelji, još jednom lijepi pozdrav i dobrodošli u drugi dio emisije Slovnica. Uz vas su voditeljica Petra Čurlin i urednica profesorica Marina Čubrić, a naša današnja tema: hrvatski je pjesnik rođen 18. studenog, tako da nam je on tema u ovome mjesecu, Antun Branko Šimić. O njemu smo već nešto zanimljivoga čuli u prvom dijelu emisije, a sada ćemo se malo više usredotočiti na samo njegovo stvaralaštvo, na doprinos njegova stvaralaštva hrvatskoj književnosti. Profesorice Čubrić, spomenuli ste da je profesor Pandžić nasljednik svih rukopisa, ali da nije bilo sve tako jednostavno.
Tako je, našla sam na te podatke. Dakle, profesor Pandžić, sin je Šimićeve sestre Mile i počevši od postupaka, dakle, te zaročnice Tatjane Marinić, koju sam kratko spomenula, i njezinih tih ljevičarskih ucjenjivača, 20. godina pa sve do 90. kažu, bilo je teško doći do nekih rukopisa, kad je Pandžić kao zakoniti nasljednik poslije Šimićeva oca Martina pa braće Stanislava i Jerka konačno došao do njih, rukopisi Antuna Branka Šimića bili su zapravo, citiram, predmet brojnih novčanih ucjena, osobitih omraza i političkih potvora. To je doista nevjerojatno, ali ukratko jako se namučio kako bi otkupio i dobio Šimićeve rukopise. Ne samo to, profesor Pandžić je skinuo sa Šimićeva imena sve lažne tvrdnje o njegovoj bolesti i nedvojbeno je utvrđeno da je umro od tuberkuloze pluća. To je zapravo znanstveno dokazala njegova Šimićeva pranečakinja. koja je znanstvenica i liječnica. Dakle, ona je napravila znanstvenu analizu njegove smrti i svih nalaza koji stoje, tako da nedvojbeno da je umro od tuberkuloze pluća. Bio jednostavno, to je bilo ono vrijeme i jako, jako često.
I nije bilo izlječivo, nažalost.
Ne, nažalost.
Evo, žao mi je čuti da je bilo teško zapravo doći do izvornih rukopisa. Šimić, pjesnički opus nije velik. Uostalom, imao je i kratak životni put, možda bi još mnogo stvarao, ali ne možemo to znati. U školi se načelno uči podjela prema tematskim preokupacijama. O čemu se radi?
E tako je, u školi se onako uči malo i školski, jel? Dakle, najčešća podjela na ove tematsko-motivske cjeline ili tematske preokupacije, život i smrt, njegove pjesme, da možemo podijeliti u te neke cjeline, ljubav i smrt, tijelo, motiv tijela je bio vrlo zanimljiv kod Šimića, socijalni motivi su nevjerojatni u njegovu pjesništvu, religiozni motivi i ostaju nam možda i te univerzalne teme koje bismo mogli svrstati u one misaono refleksivne pjesme, univerzalne teme kojima pripada primjerice pjesma Opomena. Evo, predlažem da za svaku od tema pročitamo koju pjesmu, ali prije toga možda je važno reći da je Šimić unio ekspresionizam u hrvatsku književnost i već sam rekla da su mu uzor ponajviše bili njemački i austrijski ekspresionisti i on je prvi uveo slobodni stih u hrvatsku književnost. Moramo reći da njegov ekspresionizam je jedinstven, da ima snažnu poetiku. Njegova poetika je doista originalna. Jedno od obilježja njegova pjesništva jest i izostanak interpunkcijskih znakova. To je također i obilježje ekspresionizma. Ako su interpunkcijski znakovi ostavljeni, tad je njihovo značenje pojačano, dobivaju neko novo značenje, primjerice uskličnici u pjesmi Opomena. Svaka od strofa završava uskličnikom. Taj uskličnik nema samo funkciju usklične rečenice, nego dobiva značenje. Doista korespondira s naslovom Opomena i s imperativima u toj pjesmi. Njegove su pjesme vrlo zanimljivog grafičkog oblika. Vrlo često su centrirane. Znači, vrlo su neobično, nisu poslagane da idu od početka stranice prema kraju, nego su vrlo često centrirane. Imaju specifičan oblik i položaj stihova u strofama ako postoje strofe. Moram reći da je sve to bilo avangardno u vrijeme kad je Šimić pisao. Danas su uobičajene takve pjesme, ali u Šimićevo vrijeme to je bilo doista avangardno. Kao što je i ekspresionizam, jasno, avangardni pravac.
Mi ćemo se, poštovani slušatelji, prošetati kroz različite Šimićeve motive i neke od značajnijih njegovih naslova. A motiv smrti je neizbježan, naravno, u njegovu pjesništvu, budući da smo čuli kratko u njegovu životu, to nam je jasno zašto. O tome govori i pjesma Smrt i ja.
To je jedna od njegovih doista antologijskih pjesama iz ovog tematskog ciklusa. Smrt i ja. Smrt nije izvan mene. Ona je u meni od najprvog početka, sa mnom raste u svakom času. Jednog dana ja zastanem, a ona raste dalje u meni, dok me cijelog ne proraste i stigne na rub mene. Moj svršetak, njen pravi je početak, kad kraljuje dalje sama. Jednako je dobra i pjesma Smrt.
Evo, pročitala bih i
nju. Može.
I smrt će biti sasma nešto ljudsko. Naležaju se tijelo s nečim nevidljivim hrve i hropti i smalaksava i stenje i onda stane. Kao kad mašina stane i stoji ni makac. I ljudi u to što se zbilo gledaju kao u neki svršen posao i podižu se kao kad se podižu od stola i sluškinje se uprav ta najviše uzrade. Mati će živinski kriknuti, otac začutati i buljeti nijemo cijelog dana.
Njegove su pjesme vrlo dojmljive i ono smrti progovara na jedan nevjerojatan način. Dakle, o smrti ja je on, a ovdje je opis smrti gdje doista opisuje taj neki nevidljivi pohod nečega. Kaže, ležaju se tijelo s nečim nevidljivim hrve i reakcije ljudi koji su, dakle, u blizini toga, koji će uskoro umrijeti, te smrti koja dolazi. Ta smrt je njemu zapravo, sad znamo zašto, bila jedna od tema koju nije mogao maknuti iz svoga pjesništva.
A također antologijska je njegova Opomena, vjerojatno prva pjesma koje se svi sjete kada spomenemo njegovo ime. Mnogi znaju te stihove, ali ne znaju da ih je napisao upravo Šimić. Pa poslušajmo i...
Da, sigurno svi znaju, a nisu sigurni je li to rekao Šimić. Evo. opomena. Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Pusti da cijelog tebe prođe blaga svjetlo zvijezda. Da ni za čim ne žališ kad se budeš zadnjim pogledima rastajo od zvijezda. Na svom koncu, mjesto u prah, prijeđi sav u zvijezde. Evo ovdje su, ne možemo, slušatelji ne mogu vidjeti oblik, on je vrlo zanimljiv, on je centriran inače i tako, ali mogli su primijetiti da svaka od ovih četiriju strofa, one imaju kao tercine, su imaju tri kratka stiha, svaka završava riječju zvijezde i završava uskličnikom. I ta opomena kao naslov zapravo je jedna vrsta, to nije samo opomena, mogli bismo je sinonimno izreći kao upute za život. Upute kako treba živjeti u životu i s tim korespondiraju imperativi u ovoj pjesmi. Pazi, pusti, da ne žališ, prijeđi i tako dalje. Dakle, ima puno tih imperativa koji nam govore kako trebamo živjeti. A najvažnije od svega zapravo, što znači, moramo sebi protumačiti, što znači pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Jer su ovdje zvijezde nekakav motiv koji je definitivno dominantan. I ova pjesma ima jako malo riječi, jako malo imenica. To su opomena, čovjek, zvijezde, svjetlost, pogled, konac, prah i opet zvijezde. Ima samo sedam zapravo imenica ova pjesma i na kraju možda najljepša ta nekakva metafora. Na svom koncu mjesto prah prijeđe savu zvijezde, kontrastna slika gdje je prah nešto ljudsko, materijalno, propadljivo, a zvijezde su nešto što bi bilo duhovno, vječno i iznad ovog materijalnog, običnog života. Ovo zvijezde zapravo znači živi ljudski život kako treba. Zapravo nemoj dopustiti da taj prah nadvlada, zapravo napravi nešto sa svojim životom, a to je ovo da ni za čim ne žališ. Dakle, živi svoj život, jer kaže pusti da cijelog tebe prođe blaga svjetlo zvijezda. Dakle, ovo je jedna jako, jako lijepa pjesma o kojoj bi se puno toga moglo govoriti.
Sjeti se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah vratiti, ali Šimić ide i korak dalje, pa kaže mjesto u prah prijeđi savu zvijezde.
Tako je, a i ova rečenica iz naše korizne upravo o tome govori, to imamo na pepelnici, ali upravo o tome sjeti se da si prah, da ćeš propasti, ali to je samo tijelo. Ova pjesma govori zapravo o ljudskoj, čovjekovoj duši. Zapravo čovjek ima svoju dušu i ona je ta koja simbolično, jasno, ide u zvijezde, koja nadilazi upravo ovo što je prah. A ovo sjeti se da si prah, to znači sve će ovo što sad gledaš nestati. I zato pazi kako živiš da bi mogao zapravo imati život vječni. O tome isto govori ova pjesma.
U malo riječi pozvao je čovjeka na izvrsnost življenja života. Tako pazi je. Da ne ideš malen, budi velik, jer to je ono što čovjek treba biti, velik u Božjim očima.
Tako je.
Nije izričito religijska pjesma, ali svakako možemo iščitati.
Apsolutno.
Takvo značenje.
On ima dobre, on je bio vjernik i on sigurno ima dobre temelje u vjeri, u svakoj svojoj pjesmi, u svakoj, apsolutno. Pa evo, jednako je tako antologijska i pjesma Pjesnici, koju bismo mogli opisati kao Šimićev kredo, što on misli da su pjesnici, puno je pjesama o pjesnicima, a on ovako kaže, pjesnici. Pjesnici su čuđenje u svijetu. Oni idu zemljom i njihove oči velike nijeme rastu pored stvari. Naslonivši uho na čutanje što ih okružuje muči, pjesnici su vječno treptanje u svijetu. Evo, mislim da je to jedan od poznatijih stihova uz ovu opomenu. Pjesnici su čuđenje u svijetu.
Opet malo riječi, a mnogo je toga rekao.
Da, jako, jako puno. To je nevjerojatno i to je zapravo početna tvrdnja. O čuđenje i možda nekak način spoznavanja svijeta. Tu imamo i gnoseološki problem kako spoznavati svijet oko sebe čuđenjem. A kažu pedagozi da se najbolje uči čuđenje. Malo dijete se svemu čudi, a u čuđenju su velike oči. Zato kaže, oni idu zemljom i njihove oči velike nijeme rastu pored stvari. Znači, čuđenje je način učenja, način spoznavanja svijeta. Ali ne učenja ovoga da znamo pet podataka na pamet, nego zapravo spoznavanja života onoga iz pjesme Opomena. Tako da ovdje imamo i oči i uho. Imamo i paradoks, naslonivši uho na čutanje što ih okružuje muči, ovo čutanje šutnja, tišina. To je malo paradoksalno, ali zapravo je to bit priče, jer pjesnici slušaju ono što se ne može čuti običnim slušanjem, odnosno ušima. I onda završava, rekli bismo, nekakvom inačicom, varijantom početne tvrdnje. Kaže, pjesnici su vječno treptanje u svijetu, prije bilo čuđenje, a sad zaključuje, ipak su vječno treptanje u svijetu, vječno, znači zauvijek, treptanje je svjetlo koje nije jako, ali je trajno, ustrajno i ne odustaje, uvijek trepti. Tako da jako, jako lijepa pjesma.
Budući da volim razgovarati s djecom, a oni jesu takvi, svemu se čude, pred svime imaju otvorene oči, postavljaju pitanja koja odraslom čovjeku možda neće doći na pamet. Čini mi se da Šimić zapravo govori da biti pjesnik znači ostati uvijek dijete u dubini sebe.
Slažem se.
Ima i drugih motiva kod našega Antuna, zanimljiv je motiv ljubav i smrt. Koju bismo pjesmu izdvojili u tom kontekstu, je možda Moja draga, prijatelj i ja.
Tako, svakako ovu pjesmu. Kad s učenicima, kad čitamo Šimića i kad im ponudim 15 pjesama napravimo, ova pjesma ih doista onako te mlade ljude nekako dirne. Pa evo, pročitat ću ovu pjesmu. Zato je motiv ljubav i smrt. Moja draga, prijatelj i ja. Na tijelu moje drage tvoj pogled stoji, skliže se i pada ko crna mrtva ptica. Oko tijela moje drage laju tvoje požude. Tvoj pogled i moj pogled, sudar mržnje, škripi, prašti, boli. Kroz prostor crven mlaz moje krvi prska, srce jede gladna smrt.
Ljubomora.
Da.
Svuda u ovoj pjesmi podsjeća je na riječi iz pjesme nad pjesmama da je ljubomora teška kao grob. Čini se da to želi reći kad kaže da srce jede gladna smrt od te ljubomore.
I on zna da će umrijeti. A prijatelj već gleda. Dakle, to je jako bolna pjesma. Vrlo, vrlo bolna pjesma.
Kada smo govorili o Šimićevu životu, spomenuli ste profesorice Čubrić da je bio iznimno socijalno osviješten još od najranije dobi i itekako svjestan neimaštine drugih oko sebe. I zato su i pjesme socijalne tematike njegove duboko realne. One su teške, ali nema pobune u njima. Samo jedno jasno uočavanje bijede u svijetu.
E tako je. Odabrala sam za ovu tematsku cjelinu dvije pjesme. Prva je Siromasi koji jedu od podne do podne i Žene pred uredima. Pa evo Petra, ako vi hoćete prvu pjesmu Siromasi koji jedu od podne do podne.
Poslušajmo. Glavu vuče podne bliže, iz nutrine prazne tijelo tuži i cvili, al podne stoji neumoljivo daleko. Očuti jadno tijelo, zaboravi jelo i jedi strpljenje. Da tijelo može barem izdahnuti. U zadnji čas donese uvijek podne okrepljenje i tijelo mora da trpi i stenje razapeto između dva podneva. Očuti jadno tijelo, zaboravi jelo i jedi strpljenje.
Da, pjesma je odlična. Meni je čak ova Žene pred uredima još potresnija, jer imamo doista sliku žena koje pred tim uredima nešto čekaju. Svi mi znamo danas kako administracija zna biti grozna i neumoljiva, pa evo kako je to izgledalo prije 100 godina. Žene pred uredima. O Bože, ako jesi, vidiš li ti s neba ove žene što hrpama se kupe ispred ureda i dršću ispred vlasti? U prnjama su mnoge i sve s pogledom ko u snu. Obaziru se ko na nekog što će doći odatle ih spasti. Sve plaši ih i straši, naslov iznad vrata, i s vrata ime njima nijemo prijete. I bude koja što se na smrt prepade i smete kad prozovnuje i predanjom vrata zinu. Pred pogledom te vlasti može u njoj život stati i ispred jedne riječi tijelo obesvješteno pasti. O Bože, ako jesi, zašto puštaš ove žene, što već su bezbroj puta ispred pravde ove vlasti užasnule se, posumnjavši i utaju pravdu i da će itko ikad odatle ih spasti? O Bože, ako jesi, zašto puštaš ove žene da stoje tako izgubljene pred životom? Kad gledam njih, ja povjerujem da jesi i da te mora biti i da je osim ovog jedan drugi svijet u koji ćeš ih jednom izbaviti. Jer zar će ove oči zaovijek ugasnuti u grobu, ne ugledati nikad pravde? I zar će ova tijela na zemlji ispačena u zemlji biti zemlja i neće se uzvisit među zvijezde? Zar može biti da za njih nema utočišta izvan moje pjesme.
Opet smo došli do zvijezda i ipak on na kraju nalazi nadu i nalazi vjeru u smisao. Ne zaustavlja se samo na toj ružnoći društvene stvarnosti, nego vjeruje u nešto.
Da, on tri puta kaže: Bože, ako jesi, to je Oče naš, Oče naš koji jesi. On tri puta govori: Bože, ako jesi, jer svi se pitaju: pa Bože, kako ti dopuštaš ovako strašne stvari, pa Bože, zašto, zašto ljudi pate? Ali Šimić na kraju, nakon tih prvi tri strofa koje su teške, na jedan put njegov izraz postaje tako nježan kad on kaže: kad gledam njih, obraća se Bogu, kad gledam njih, ja povjerujem da jesi i da te mora biti. Pa to je prekrasno. On tad kaže: da, baš zato ja znam da Bog postoji, jer upravo će On biti njihov spas u onim drugim, u onom drugom životu među zvijezdama. I onda nešto ipak pjesnički kaže: zar može biti da za njih nema utočišta izvan moje pjesme? Znači, on i svoju književnost i svoju pjesmu smatra nekakvim utočištem da zabilježi bijedu njihova života.
Ako jest pjesnik, a bio je zaista do srži, onda je pjesma način na koji on ispravlja društvene nepravde, na koji daje smisa onome čemu možda ne može drugačije. Spomenuli smo da je jedan od važnih motiva za Šimića bilo i tijelo. U tu temu ulazi u pjesmi Bakterije.
Da, Bakterije su ovako jako zanimljiva pjesma i rekli bismo potpuno nepoetična, ali to je ekspresionizam. Pročitat ćemo je. Mene jedu bakterije, trune, trune, jadno meso, Bože, zar ti nije žao, ja sam dijete, Bože, dijete. Neke noći, neka vina, neko cvijeće, ruke, oči, mračne oči, sada propast mesa, bolest, bakterije, ništa, Bože. Vjerenice, što će tebi meso koje sane, oči ko dva mrtva crna cvijeta, jedno dijete koje gori u propast? Gasnu vatre, snovi zvijezde, vjerenice tvoje moje vatre, snovi zvijezde, mrtve oči u noć postaju, meso prska u neke atome, vjerenice tvoje moje meso. Svjetla, sakri svoje crne svete oči, slušaj, šum je, zvuk je, dolazi užas časa, duboko u noći moja duša mre i iz noći jedna ruka dolazi neosjetno k mojoj duši preko stvari. Ova ruka je napisana velikim slovom.
I zna se na koga misli.
Apsolutno se zna.
Tu on zaziva i tu svoju zemaljsku ljubav. Rekli smo da o njoj nećemo previše, ne. Jer način na koji on nju gleda je uzvišeniji nego što je ljubav možda i mogla biti u stvarnosti.
Slažem
njegovog
se.
Života. On je svjestan da je mlad, svjestan je da je na putu s kojeg povratka nema. Polako se približavamo i kraju naše emisije. Iako bismo mogli još to što reći o Šimiću, koju bismo pjesmu mogli pročitati za kraj?
Pa evo, za kraj naše emisije odabrala sam pjesmu Nađeni Bog. Doista mislim da je ovo tako lijepa pjesma koju bismo svi mogli nekako sebi staviti na svoje nekakve bilješke i staviti iznad sebe. Tako da baš je onako lijepa i sam naslov je lijep, Nađeni Bog. Znači, tražio se Bog, ali je nađen. Pa evo, možemo poslušati. Nađeni Bog. Ne traži Boga mišlju u praznini, u kojoj se miso tamna sjenka gubi. Uzate Bog je uvijek u blizini, u stvarima oko tebe, u zvuku i muku. Bog ti je uvijek najbliži od svega. Diraš ga rukom, gledaš ga u boji neba. Bog ti se smiješi iz jednog dragog lica i plaši te iz svake stvari, nema tajne. Ne pružaj miso o praznu daljinu, uzate Bog je, otvori sva čula. Na tebe svjetlost ljetnog neba pljušti, Bog oko tebe sja, treperi, miriše i šušti. Evo, vidimo da ova pjesma je i malo je klasičnija, ima tri katrene. Dakle, ritam joj je drugačiji nego ove prave ekspresionističke pjesme. Doista je onako prava, lijepa, religiozna, duhovna pjesma.
Drago mi je da smo baš ovom pjesmom završili emisiju, jer iz Gospodina potječemo i k njemu se uvijek vraćamo. Ne u prah, pa čak ni u zvijezde, jer Gospodin je iznad čak i zvijezda. On je onaj koji je stvoritelj. I evo, profesorice, ako dopustite jednu osoban dojam, ovaj stih i Bog te plašite iz svake stvari. Posjećam je kada smo sa zborom vježbali Mozartov rekvijem i došli do onog dijela Rex Tremende i dirigent je rekao, zamislite sada taj užas pred Bogom, taj strah, a ja sam se počela smijati. I nekako sviđa mi se pomisao da... Da, Gospodin je pravedan, ali on je prije svega ljubitelj čovjeka. I ako nas plaši, vjerojatno splaši zato da bi nas izveo na pravi put, a nitko...
Da, ja mislim da to nije onaj strah da se plašimo da. Boga kao kad vidimo neko
nešto
čudovište.
Strašno.
Nego ja mislim da je to onaj strah kad vidimo nešto toliko nevjerojatno ljudskom umu, da je to taj strah. To nije strah od nečega nepoznatoga, to je strah od kojeg zanimimo od veličanstvenosti, znači to je to kao ovo, zar je moguće, Bože, pa to, dakle, ja mislim da je to taj strah.
Strah upoštovanja.
Strah upoštovanja, da, to bi bila dobra riječ.
I to je vjerojatno osjećaj koji je naš Šimić imao i pred smrću, i pred zvijezdama, pred tijelom, pred svim onim stvarima koje smo možda nekad u napasti trivializirati, jer su previše velike da bismo se s njima nosili. Osim, evo, kroz poeziju.
Slažem se.
Dragi slušatelji, na kraju smo današnje emisije Slovnica. Naša je tema bio hrvatski pjesnik Antun Branko Šimić. Zadužio je hrvatsku književnost. Evo, čuli smo i u današnjoj emisiji uveo je slobodan stih. Ekspresionizam, jedan od rijetkih ili jedini hrvatski pravi ekspresionist, nasljedovao je Matoša, ali ipak je nešto svoje posebno originalno imao i po tome ćemo ga uvijek pamtiti. Zahvaljujem profesorici Čubrić koja je odabrala upravo Šimića za našu emisiju Studenom i hvala svima vama koji ste bili s nama. Pozdravljamo vas do sljedeće emisije.
Srdačan pozdrav svima, a u današnji dan možda ćemo pozdraviti posebno naš Vukovar.
Hvaljeni Isus i Marija.
Još se sićan kaj sad riči dide mog. Upamti za uvijek da u njima vireni nisu oni kaj mi. I tako dođe dan da mi čovjek dobro zna hoće uzet nju. Al mi je ne damo, jer ona je dio nas i ostat ćemo tu. Jer ona je dio nas i ostat ćemo tu.